Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Eguno guztioi berriro, bueno, badakizu ez da, esaten ibili gara bai, goizeko izarretan saioan gaur, Imanol Pradales lehendakariaren bizita esango gentula, eta hemen txeparian dauka gainera lehendakaria, kaixo egunon.
Egunon.
Zeran bizi gara?
Ba, bizi gara, ondo, ez gara kejatuko.
Azkaneko zemen ego zinean, diputatua zinean, orain lehendakaria zara, batetik bestera, karguduna bai, baina badago aldea, ez?
Bai, bueno, intensidadiek ez daka zerikusirik, ez? Eta egia da egunero ba gauza asko gertatzen direla eta pasatzen direla lehendakari baten maitik, beraz beste bizitza modu bada, baina gustora.
Bueno, gaur egun berezian zatoz, Gernikako onbardeketearen urte urrenaren biharamonea zatozalako. Olakoetan behintzat, askotan memoria esaten da, aipatzen da, aldarrikatzen da, olakorrik barriro gertau ez da egiten, gogoratu behar dala, olako gertare gogoratu behar dala eta bar. Baina moten dau, memorialetik makal gabilzala ikusita behintzat mundua gaur egun zelan daukaguna ikasgola daukagu.
Ba, bai, mundua hankaz gora dago, ez? Eta momentu honetan daukagu Irango gerra, ekialde hurbilean dagoen egoerea, daukagu Gazan gertatutakoa, daukago... Bueno, ba, azken bi urte hauetan Ukrainakoa oraindik horre mantentzen da la gerra hori, eta mundua erabat aldatu da. Erabat aldutu da, beste mundu batean sartu gara, eta ez onerako, nere iritziz. Horre agertzen direlako lidergo autoritarioak eta batzue pentsatzen dabe berriro ba, imperioak edo eratu eta garatu behar dabezala eta nire ustetan hori ez da bide ona. Azken laurogei urte hauetan Europak bereziki ibilbide demokratiko baten aldeko apustua eineban eta guk horren parte izan gera eta gara eta uste dut balore horiek reivindikatu behar dugu zala eta egunero egin behar dala demokrazia askatasuna, pluraltasuna, bardintasuna, giza eskubideak, bakearen proiektua, ongizatearen proiektua dira Europaren muinean dausenak, eta europearrok horren aldeko autua eta apustua egin behar dugu berriz ere, ba, mundu ero honetan, nolabait esategatik, ez da? Eta badaude tentazio populista eta autoritarioak, baina horren aurka egin behar dugu euskaldunok be, Europako proiektuaren baitan egonik.
Eta zuk honen aurrean gainera, Agirre lehendakariaren figurea aldarrikatzen duzu.
Bueno, Agirrek markatu eban eta bere belaunaldiak markatu eban guretzako zeintzan bidea, ezta. Eta hauek ere, ba, sufritu eben hainbat. Eta erbestera, eta gerra, bueno, ba, galdute, erbestera joan behar izan eben, eta gainera hainbet sufrimendu jasan ondoren, ezta. Baina lata guztiz be, balio batzuk eta demokraziaren aldeko autua oso garbi egin eben. Eta hori da, ba, pasan astean berton, 80. urte hurrena ospatzeko ze aurton, urriak 7 izango da egun borobila hortako, ba, pasan astean hori nolabait gogoratzen asteko ingenduan hemen txebertan Bilbon kartonen argazki hori, ezta. Horre datorren ekainetik aurrera urtebete daukagu omenaldiak eta memoria itzeko eta hainbat ekitaldingo dugu ze Agirreren Jaurlaritza eta garai hartako ba momentu ilunak be gogoratzeko momentuak urtebeteko plan oso interesgarri izango da gure belaunaldi gaztei ere helarazteko modua izango da gure historia eta gure memoria. Eta zergaitik daukagun gaur, daukagun herria eta erakundetze sistema eta Jaurlaritza eta aldundiak eta hemen dauzkagun autogobernu eta eskumenak nundik eta zergaitik datozen Agirre izan zen aintzindaria eta erreferentea ba, herri guztiarentzako, ze izan zen lehendakari bat, baina batez ere izan zen liderra. Momentu latzenetan eta markatu ebana bidea eta bizinoa eta ikuspegi demokratiko batetik beti. Eta nik uste dut hori importantea dela, ba, garai hauetan berriro berreskuratzea eta bueno, ba, nolabait mai gainean jartzia hainbat belaunaldi berrirentzako ba referente moduan aritzeko.
Urte bi beteko dituzu laster lehendakaritzan, ekainean, bagilean izango da, ze balantze egiten duzu?
Bueno, ba, urte oso intensoak izan dira edo izaten ari dire, ezta? Gu egon gara batez ere lehenengo bi urte hauetan urgentziei erantzuna emoten. Eta nik uste dut herri honen oinarriak, Euskadiren oinarriak sendoak dirala, ezta? Oain daukagun erronka da etorkizuna irabaztie. Baina urgentziak badire eta baziren eta hoiei erantzun egokia eman behar dakie. Esate baterako, goratuko zuen dala bi urte pilpilan zegoela eztabaidan Osakidetzaren egoerea.
Bai.
Eta lehenengo erabakia izan zen Osakidetza eta lehenengo arretan bereziki talka plan bat martxan jartzie, ba itxaron zerrendan jaisteko eta lehenengo arretan ba neurri potoloak hartzeko. Eta hortik aurrera baitabe ba jarri genduen martxan maila, osasun maila. Bueno, hori izan zen urgentzia bati erantzun bat emotia. Oraindik lan piloa daukagu egiteko, baina purka-purka saiatzen ari gara Osakidetzaren itxaron zerrendei eta dausen beharrei erantzun egokia emoten. Beste arazo bat eukigen duen heldu eta oso gutxira, eta esan zan Trump presidente agertu zala eszenatokien, eta, bueno, ba, muga zergak jarri zituela mai gainean, eta hor, ba, euskal industriaren defentsarako maila deitu behar izan genduan, hau da, ekonomia eta lanaren inguruko, eta industriaren inguruko hainbat eta hainbat neurri, ba, mai gainean jarri behar izan duguz. Edota, segurtasun mailan, ez? Ba, oraindik daukaguna segurtasun foroa izenekua, hor gabiz eskualde, Euskal Autonomia Erkidegotik, ba, segurtasun integralaren ikuspuntutik, bueno, ba, nolabait konponbideak eta aukerak mailanean jartzeko asmoz, beraz, urgentziazko kontuetan ibili gara, eta gero oinarri sendoak herri hontan kontutan izanik beti ba, elikatu behar direzala, ezta? Datu bat bakarrik, oain dala bi urte, oin mila pertsona gutxiago genituen lanean, eta oain dala oi, bi urte, 2000 lanpostu industrial gitxiago genituen gure herrian. Egia da, mundua oso komplikatua dagoela, egia da hainbat gauza gertatzen direla, baina herri hontan oinarri sendoak dauzkagu, eta horrek ematen deusku aukera, ba, etorkizuna irabazteko, eta nik ustot hor dagoela montontan guretzat ba, bidia.
Osakidetza aipatu duzunez, gaur bertan, medikuek beste huelga aste bati ekingo dutzie, hirugarrena da dagoeneko, eta horrek eragina dauka jakina. Zenbat kezkatzen zaitu horrek?
Asko. Oso kezkatuta nahu asunto horregaz. Ze esaten ari nintzen moduen, bi urteia bili gara lanean, ba, Osakidetzan dauden hainbat adierazlei buelta emoteko eta hobetzeko, eta Madriletik datorren gatazka da. Madriletik da ministeritzak ez dauelako gauzak ondo kudeatu, piztu deu greba. Eta nik uste dut Madrileri eskatu behar jakola mesedez, egon zaitezen hau konpondu arte mai horretan. Ezin duguna onartu da entzun dugun moduen ministrari esatia, ni altzako naze maitik eta hor konpon. Ez, hemen dago greba larri bat, guretzat oso kezkagarria dana, grebak arrisku bat daka, eta da orain arte indako lan guztia eta hobetu dugun guztia berriro atzera iteak, ezin dugu horrelakorik onartu. Guk Jaurlaritzatik eingo dugu gure esku dagoen guztia laguntzeko, eta ari gara medikuekin eta sindikatuekin be hitz egiten, baina honen korapiloa Madrilen dago. Madrilek piztu eban greba, Madrilek konpondu behar dau, eta Madrilek dauka giltza, da horregaitik uste dut ministeritzaren eta ministraren egin beharra dala mai horretan egotia, hau konpondu arte.
Hortxe deialdi egin da beraz, Osakidetzan segiduko dugu, zeurrengo lan deialdi publikorako, makina ba jentek izena emondau, 1.000 persona inguru aipatzen dira behintzat, inozko gehien esango da, eta aspaldionen zuten da, ez da, kalea meintzat badago alako bat, funtzionario izateko, arrakalaren bat badago alako hor, langile publikoan eta pribaduen artean, eta baldintzak ba, hobea dirala publikoan. Horren inguruko keskarik edo lanketarik egin beharrik edo badago?
Bueno, egia da, batzuetan honetaz hitz egiten dugula, ezta? Lan merkatuan badauzela arrakalako haindik, ezta? Bata da emakumeen eta gizonezkoen artekue, bata bada eta importantea gazteen eta, bueno, ba helduen artien, beste bat bada pribatuaren eta publikoaren artien, ta nik askotan esan izan dodana da, aizue, honetaz itzen behar dugu. Itzen behar dugu, bueno, ba, konpon bide batzuk edo bide batzuk bilatzeko eta jorratzeko honen inguruen. Nik uste dut, bueno, esparru publikoak lan baldintza onak eskaintzen dago esala, eta hori begibistan dago, horregaitik da erakargarria, bestea beste, hainbat pertsonarentzat. Baina honek ere eskatzen dagoena da, bueno, ba, alderdi pribatuan eta bereziki, nire ustetan, gazteei begira, ba, hoien lan baldintzetaz ere hitzein beharra. Eta egia da, aldi berean, ba, askotan egoten dirala, gero, bueno, ba, gatazkak esparru publikoan be, ze hoiek ikusten duguz, baina dudarik ez dago, baldintzak konparatzen diranean, bai esparru batean eta bestean, orokorrian esparru publikoan dauzkagun baldintzak onak edo oso onak direla. Eta esparru pribatuan, ba, adinaren arabera, sektorearen arabera, badaude ere baldintza ona. Baina egia da, niretzat montontan, guk badaukagula gure harrobia zaintzeko behar kolektibo bat, herri bezala. Hemen formatzen ari dira hainbat gazte, eskatu deutzeuna da forma zaitezte, kualifikazio neuki, gero aukerak izango duzu ez, eta beraz, gazteen soldatak eta lan baldintzak oso, oso importantea dira gure etorkizuna be irabazteko. Tenik ustot, hor foko bat jarri behar dugula, eta guztion bete beharra dela, bai enpresariena, bai Jaurlaritzarena, bai erakundena, baita beste erakunde batzuena, eta gazteena be, gaztei, belaunaldi gaztei, aukerak emotia, hemen bizitza proiektu duina eta ona eiteko.
Zor arrakala badago, esan duzu moduan, ez da, gaur eguneko soldaten artean eta bizi izateko behar dan diruaren artean, ez da, hor alde handia sortzen dabil.
Batez ere etxe bizitzan.
Bai.
Etxe bizitzaren prezioa eta etxe bizitzaren bai, alokairua edo bai erosteko bueno, ba, erabaki hartzen dozunean, etxe bizitzaren prezioa da, montontan, ba, nik ez uste dut, oztopo handia, gazte batek bere bizitza inalizateko. Eta horre Jaurlaritzatik oso garbi daukagu aurrera pauso batzuk eman behar gentuzala, eta hori da induguna. Esate baterako, bi urte eskaz hauetan legealdi hontan lege aldaketa bat egon da, oso importantie, eta bueno, oso arin egin dugu. Horre lege aldaketa horregaz induguna da sei legez berdin moldatu, eta zertarako indugu lege aldaketa batez ere eskantza gehiago eukitzeko. Hau da, etxebizitza gehiago eraikitzeko eta azkarrago. Hori izan da legearen helburu nagusia, eta horrekin batera, ba bueno, reserva publiko handi bat eukitzeko baita etxebizitza babestuak eta publikoa izango direnak gero alokairurako ba albidetzeko. Bestetik, ba oraindela aste bete onartu genduen Jaurlaritzan be dekretu importantia etxebizitzaren inguruan. Eta horbe, ba, hainbat aldaketa sartu doguz, errentei begira, ba, nolabait haundituz, bain arte zeuden mugak, eta horrek aukera ematen deu, be, hainbat gazterentzako, ba, oain sartzen ezirenak gaztelagun eta emantzipa eta horrelako programetan, ba, aukera auki dezaten. Ez hori bakarrik, saiatzen ari gara eta saiatuko gara oraindik gehiago, ez gaztei bakarri, baizik eta klase ertainei ere begiratzen gure etxebizitza politiketan. Horrek esan nahi du aurten beste aldaketa batzuk egin beharko dugu zala etxebide dekretuaren bitartez. Eta tresna barriak, eta momentontan diseinatzen ari gara, ba, funtz barri bat, publiko-pribatua izango dana, eta nahi duguna da funtz horren bidezbe, ba, milaka etxebizitza berri eraikitzeko aukera izatea gure herrian. Ze aurrekontu publikoetatik bakar-bakarrik ezin dugu momentu honetan dagoen eskaerari erantzun egokia emon. Da orduan ikusteot beste tresna batzuk ere sortu behar dugu zala, eta hori izango da nagusia. Orduan etxebizitza arloan nere ustetan oain momentu honean gaude erein momentuan gaudelako. Epe laburrean emaitzak ez dira ikusiko epe laburrean, baina epertainan bi hiru lau urtetik aurrera nik uste dut beste momentu batean sartuko garela eta ikusiko dire, ba bueno, oain egiten ari garezenen beste gauza horren fruituak jasoko dugusela. Ez da erresa etxe bizitzaren arazoari aurre itxia, baina horretarako gaude. Eta aktibatu behar dugu bai Jaurlaritzatik eta bai beste udalekin batera, bereziki, eta mundu pribatuarekin batera egin beharreko guzti, baina guk erantzun bat eman behar diogu horri.
Itxaropen mezua beraz, gazteentzako besteak beste, esan dozu moduan, zaindu beharreko arrobia balako etorkizuna, ez?
Bai, noski, guk oso garbi daukagu gure arrobia zaindu behar dugula, bestela nun dago gure etorkizuna, ez da?
Bueno, ba este kontu batzuta joko dugu baita be, lehentxago lan eskaintza publikoak aipatu ditugu, eta horbe, euskereak euki behar dauen lekuaz badago eztabaidea, eta legebiltzarrean be, hortxe dago esponentzia bi, eta ikamikea be bai, PSE eta Euskadiko Euskal Herri Jeltzalearen artean badago, eta orain jeltzaleek antzabanez, beha, Euskal Herria bildugaz hasiko da be negoziazioa. Ez dakiz zer itxaroten duzun zeuk negoziazio horretatik.
Bueno, ba, ikusiko dugu, legebiltzarrean oraindik denbora dakagulako, eta badakizue negoziazio politikoak emoten diranean azken minutura arte edozein gauza gerta daitekela. Eta orduan, datorren astian egia da bukatzen dela emendakin momentue, apirearen 30an ustot, baina hortik aurrera gero ponentzia bat ere zabaltzen dala, eta oraindik dagoela denborie, ba, bueno, legebiltzarrean bueno, akordio bat lortzeko, adostasun maila bat lortzeko. Baina nik atzera pauso bat eman nahi dut. Euskararen gaia niretzat da gai nagusi bat, gure herrian. Euskara oindala 40 urte zegoen kinkalarrian eta herri hontan altuera eukigenduan, ba, bueno, normaltasun lege bat adosteko. Oso importante izan dana gure historia honetan, ba, Euskadi euskalduntzeko eta euskararen normalizazioan aurrera pautzu oso importanteak emoteko. Momentu hontan dauzkagun istunak milaka eta milaka askoz gehiago dira oindala 40 urte zeudenekin batera, eta nina horren produktu bat, esate baterako, nire gurasuak erdaldun peto-petoak ziren. Baina hori lortu izan da nola doala adostasun batzuk lortu ziralako, eta hoiek lortu ziren hasteko onartuz hizkuntza bat gutxitua dana dagoala eta bi hizkuntzak ofizialak dirala. Hau da, bi hizkuntza dauzkagula Euskal Autonomia Erkidegoan, biak ofizialak, baina bat gutxitua zala, eta horri aukera gehiago eta diskriminazio positiboa eman behar zitzaiola. Hori, esanik, nik uste dut ibilbide oparoa egin dugula herri hontan. Orain dauzkagun erronkak askoz komplejuagoak dirala, zeuskeraren erabile dago muinean, gehiago erabiltzeko zein behar dugun, kontutan izanik, ba, hezkuntza sisteman aurrera pausu itzela eman dirala, erraldoiak, baina oraindik kalean, edo hainbat ikastetxeko patioetan, edo ta lan ere mutan, edo ta, bueno, pantailetan, ba, arazoak dauzkagula erabileraren ikuspuntutik. Eta gero, bestalde batetik, dauzkagula, ba, hainbat pertsonak kanpotik etortzen ari direna gure herrira, etorkinak, eta hoiek ere euskera nola doala ezagutu beharko dutela apurke-apurke, eta baita ere, ba, euskararekin be nola bait ez dakit maite mindu behar direnik, baina, bueno, euskera gure nortasunaren aldagai nagusia danik, ba, horren ardureare ukitzea importantea dela, ezta? Hau dira erronka nagusiak. Gero, egia da, azken bi urte hauetan gertatzen ari dela administrazio publikoan, hainbat sententzia egon direla, eta, bueno, ba, hoiek enplegu publikoarekin zerikusia dutenak, eta hoiek ekarri dutela segurtasun falta. Segurtasun falta. Eta montontan lebiltzarrean planteatu dana, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta bai EH Bilduk, eta hor dago debatia da, nola eman segurtasuna, montontan segurtasuna ez daukan legedi araudi bati. Eta nere ustez importantea da segurtasun bat emotea, bide bat bilatzea, ze milaka eta milaka pertsona, zuk aipatzen zenuen baino Osakidetzarako, presentau direra 1.000 pertsona baino gehiago. Milaka eta milaka pertsona ari dirala, edo batetik, euren lanpostua egonkortzeko oposizioak egiten, edota enplegu publikoan, funtzio publikoan sartzeko oposizio bat egiten. Eta horrek eskatzen du segurtasun juridikoa. Eta monte honetan, segurtasun juridiko hori kolokan dau. Beraz, uste dut, lebiltzarrari eta alderdi politikoi dagokiela, ba, horren inguruan, ba, oreka eta adostasun puntu bat bilatzea. Eta uste dut, oraindik denbora geratzen dela hortarako. Eta blokeo posizioetan egotia ez dut uste egokia denik. Ze euskerea guretzat da hizkuntza oso importantea, gure nortasunaren oinarria dalako. Eta euskerarekin ezin dugu jolastu. Eta euskarekin jolastia da herriarekin nola doala jolastie. Eta nere ustez hori ezin dugu egin eta bereziki neri dagokina da horren zaintza eta horren babesa emotea. Eta nik ez dut jolastuko euskararekin, nik uste dut oso gai importantia dela eta eskatuko neukena da ardurea. Ardurea gai honen inguruan.
Gizarte segurantza horretan, negoziazioa hasiko da laster, zein garrantzia dauka transferentzia honek eta zelako bidea aurre ikusten duzu?
Bueno, haindik Gernikako estatutua betetzeko falta dira ba, materia batzuk, ez? Besteak beste gizarte segurantzarena, potoloena ziurrenik, baina bueno, portuak ere falta dira oraindik. Besteak beste. Eta egia dira oso gertu dagoela ja, betetze maila lortzeko, baina gizarte segurantzarena ziurrenik gai komplejuenetarikua izango da. Geratzen diren hoietatik komplejuena dudari gabe. Eta egia da aurrera pausu txiki batzuk eman genduzala, oindala iruzpalau hilabete, ba, itxi zanean prestazio ez kontributibuak, eta itxizanean eskola segurua. Zehor, bidetxo bat hasi ginen eiten gizarte segurantzaren inguruan. Bidetxo bat. Hor dago aukerea, beraz, bide hori jarraituta, oain geratzen den guzti hori, prestazio kontributiboak eta gizarte segurantzaren regimen ekonomiko izeneko hori ba, lantzeko. Datorren astian, lehenengo batzar politikoak egongo dire, Madrilen, eta ari gara lantzen eta prestatzen hortarako ba, negoziazio bidea. Gogoratu behar dut, igaz, pasan urrian be, ja maiganean jarri genduala eta estatuak badazka gure proposamenak. Baino hain da momentua proposamen hoietan sakontzeko eta negoziazio maila zabaltzeko. Nik uste dut ez dela erresa izango. Uste dut lanpio bat egin beharko dugula, gure aldetik ez dago inolako arazorik hortako, baina estatuak be, Espainiako gobernuak be, bardin jokatu behar du. Hau da, malgutasunerako gaitasun aukiu beharko dugu, ze hau, Gernikako estatutuan oso garbi dago. Idatzita, guri dagokio. Guri dagokigu horren kudeaketa. Formulak bilatuko dugu. Baina Gernikako estatutua isteko eta betetzeko ezinbesteko materia da gizarte segurantzarena eta guk ez dugu amore emango. Ez dugu amore emango.
Eneko Andueza, sozialistea, behin baino gehiagotan agertu da kritiko transferentziekin be. Zan dagoz gobernuko bazkideen arteko harremana gaur egun?
Nik uste dut ondo, dago zela, nik askotan azpimarratzen dut, gobernua eta koalizio gobernua izanik dagoala tokatzen zaigunari begira, hau da, zintzut dira herri hontako eta euskal gizartearen beharrak eta keskak eta hoik erantzuna emoten, etxe bizitza, segurtasuna, osasuna, ekonomia, enplegua, industria, hezkuntza, horrekin gabiz, badakite zara eta mediatiko asko dagoela batzutan, baina guk nahiko zentratuta gaude horretan. Eta ikamiketan sartzie ez du favorerik, ez du mesederik egiten, nire ustez, eta horregaitik hortan gabiz. Koalizio gobernuaren baitan dagoen giroa ona da, gobernuaren baitan dagoen giro lan giroa da eta ona da, eta sailen arteko hainbat proiektu dauzkagu eta hortan gabize murgildute. Hortik aurrera, politika badakizu zer dan, eta politikan ere badago momentu batzuetan bakoitza bere protagonismoa bilatzen dauela eta markatu nahi dauela posizio bat, baina orokorrean koalizioaren osasuna, esan nuke, ona dela.
Hemen Bizkaia Irratian lehenengo sektoreari garrantzia handia moten dautzagu, eta hor kezkak berretzen dira, beste belaunaldi aldaketa dela eta hor relebua dela eta egoten da hor kezkea, eta bueno, gaur oker espanako akukultura proiekturen bat aurkezteko zu Lemoizen, ez?
Bai, gaur Lemoizera gu ez, hemendik eta ordu bete tardira ustot, hor badakizue bere momentuan Jaurlaritzak berreskuratu ebala Lemoizko lurrak, eta da eremu erraldoia handagoana. Han zentral nuklearra egon zen, eraiki zen, inoiz esan funtzionamenduan sartu, dakizuen moduen, baina, urte hauetan ibili gara bueltaka proiektu ezberdinak garatzeko, eta gor, akuikulturaren inguruan proiektu oso polita, erakargarria, iraultzailea izan daitekena guretzat, ze akuikultura da sektore bat, oso ezezaguna gure herrian, beste herri batzuetan horrelakoak egin da, baina hemen ez izango da lehenengo froga guretzat, baina nik uste dut proiektu sendoa dala, etorkizunekua dala, eta guretzat ere aukera zabaltzen dala mundu horretan eta sektore horretan referentziazko proiektu batzuk egiteko herri honetan.
Arrantzan eta nekazagetzan badago beraz etorkizuna.
Bai, eta oso garbi eduki genduen guk Jaurlaritzan horretarako bideratu genduenean sail espezifikua, ezta? Eta hori da Amaia Barredo sailburuak lideratzen dauena. Eta gainera momentu honetan, Errioxa Arabarrari buruz hitzengo bagenu, ardoaren munduak urte oso komplikatua pasa dauz, abeltzaintzan eta nekazaritzan orokorrean urte komplikatuak bizi izan duguz, beraz uste dut importantea zala foko bat eukitzea sektore guzti hauetan, lehenengo sektorean, eta oso gertu eukitzea Jaurlaritza hoiekiko, ez? Orduan hor gabiz, hor daude erronka politak, ez da, esate baterako belaunaldi berriei, gazteei, erakargarritasuna ere, azalaraztea sektore horretan, eta jakin behar dabe, aukerak ere badauzela, bizitza proiektu bat egiteko, edota, zer nolako ekarpena egiten duen lehenengo sektorea, gure mendiak, gure paisaiak babesteko, eta daukagun ondare natural hori nolabait zaintzeko, ez da, oso sektore erakargarria da. Egia da, garai batean gure nortasunaren parte garrantzitsua zala, gero urbanismoa jandu asko, baina herri hontan gure nortasunean badago bere garrantzia, bere papela jokatzen du lehenengo sektorea, eta guztion artean be zaindu behar dugu.
Imanol Pradas lehendakaria, eskerrik asko gaur hemen Bizkaia Irratian egoteagaitik eta gai guzti honetaz berba egiteagaitik, hurrengora arte.
Mil esker zuei eta nahi dozuen arte.
Eta honen bestez, mesea entzongo dugu Begoñako Basilikatik.